Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 4. maj, u vestima dana. Počeli razgovori MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije. Povređeno dete prilikom eksplozije bombe kraj Tetova u blizini sedišta najveće albanske partije. Državni organi treba da reaguju na pretnje pripadnika ISIL-a, izjavili crnogorski zvaničnici. Teroristički napad u Dallasu, ubijena dva napadača ispred zgrade gde je bio u toku konkurs za karikaturu proroka Muhameda, sutra do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Miroslava Prokopijevića koji kaže da ako se vlada odluči za povećanje plata i penzija u oktobru,
onda će izaći iz aranžmana sa MMF-om i ići će i na republičke izbore skupa sa pokrajinskim i lokalnim.
Na 35. godišnicu Titove smrti Branka Prpa analizira odnos prema doživotnom predsjedniku Jugoslavije od njegove smrti do danas.
Što se tiče mladih ljudi, imate jedan vrlo zanimljiv fenomen. On im se sviđa.
Rađa se nova država na granici Srbije i Hrvatske pod nazivom Liberland. Za sada ima 50 državljana, a zahteva čak 320.000 iz svih krajeva sveta.
Zanimaju me takve stvari koje su drugačije od svega što smo do sad vidjeli.
Najpre pregled vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je jutro zvanične razgovore sa ministrima vlade Srbije u Narodnoj banci povodom prve revizije aranžmana sa Srbijom od 1,2 milijarde eura. Glavne teme prve revizije trogodišnjeg aranžmana su stanje u javnim financijama Srbije, restrukturiranje javnih preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, privatizacija. Kao glavni adut vlada će izneti fiskalne rezultate, budući da je deficit u prva tri meseca ove godine bio upola manji od onog što je sa MMF-om dogovoreno, a jedna od nezaobilaznih tema biće restrukturiranje EPS-a i eventualno povećanje cene električne energije. Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će tražiti od MMF-a da se od oktobra povećaju plate i penzije. Fiskalni savjet ne vidi prostor za povećanje plata i penzija, izjavio je predsjednik ovog savjeta Pavle Petrović za RTS.
Ako bi vi vratili sad plate i penzije na nivo koji je bio pre novembra prošle godine, vama bi se deficit ponovo vratio na stari nivo od 6,6% i mi ne vidimo prostor za njihovo povećanje tokom ovih tri godine, znači zaključno sa 17. godinom.
Godišnji sastanak šefova misije OEBS održat će se 21. maja u Beogradu, otvorit će ga predsedavajući OEBS-a šef srpske diplomatije Ivica Dačić, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Tokom vikenda niška policija pronašla je na železničkoj stanici 70 ilegalnih migranata koji su zatražili azil u Srbiji, saopštila je policija. Kako se navodi, među migrantima je 38 državljana Srbije, 25 Afganistana, 5 državljana Somalije i 2 državljana Malija. Svi su poslati u centre za prihvat izbjeglica. U Višem sudu održano je ročište po tužbi lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja protiv dnevnog lista Blic zbog objavljivanja teksta u kome se navodi da je on naručio ubistvo predsjednika Tomislava Nikolića. Šešelj je izjavio da je potpuna izmišljotina, da je pre 5 godina iz Haškog tribunala naručio ubistvo Nikolića. Sljedeće ročište je u septembru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković rekao je da državni tužilac treba da reaguje na pretnje Damira Slakovića, Baranina koji se bori na strani militantne islamske države. Slaković je zapretio da će ISIL doći u Bar i da neće imati milosti. On je preko društvene mreže također uputio pretnje trojici poslanika zbog, kako je naveo, izdaje. Od eksplozije bombe u maloj rečici Kotetovo u blizini sedišta najveće albanske partije u Makedoniji, Demokratske unije za integraciju, čiji je lider Ali Ahmeti, povređeno je jedno dete, objavili su makedonski mediji. U incidentu u islamskoj verskoj zajednici u Skoplju jedna osoba je povređena kada su pristalice muftije Ibrahima Šabanija ušle sa njim u sedište gde su naišli na otpor zaposlenih istražara. Ispred islamske verske zajednice se nalaze jake policijske snage. Ova zajednica je za privremenog upravnika imenovala muftiju Ibrahima Šabanija, a to su saopštile njegove pristalice koje su jutro stigle pred islamsku versku zajednicu. Dvojica muškaraca ubijena su u nedelju u okršaju sa policijom pošto su izvršili oružani napad u Dallasu ispred zgrade gde je bio u toku konkurs za karikature proroka Muhameda kojem je prisustvovao i holandski desničarski političar antiislamista Geert Wilders. Izložbu karikatura poslanika Muhameda organizovala je asocijacija Inicijativa za slobodnu američku odbranu. U Baltimoru je ukinut policijski čas koji je uveden nakon masovnih nemira afroameričkog stanovništva, a više hiljada pripadnika nacionalne garde počeli su da se povlače sa ulica. Predsednik Izraela Ruven Rivlin priznao je da izraelska država napravila greške i izazvala otvorenu ranu kod Izraelaca etiopskog porekla koji nekoliko dana burno protestuju protiv rasizma i diskriminacije. U jučerašnjim neredima u Tel Avivu više od 60 ljudi je povređeno, a 40 ih je uhapšeno. Gotovo 1300 od 6000 imigranata spasenih tokom proteklog vikenda stiglo je na italijansku obalu, a još oko 1500 njih očekuje se tokom dana, saopštila je italijanska ratna mornarica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije, kao što ste čuli u vestima, počeli su razgovore na kojima se razmatraju tromesečni rezultati u sprovođenju stand-by aranžmana koji je Srbiji odobren u februaru ove godine. Iako smatra da mnogo toga nije urađeno, ekonomista Miroslav Prokopijević očekuje da će MMF ovoga puta progledati kroz prste vladi. Naš sagovornik ocenjuje da su obećanja premijera Vučića o povećanju penzija i plata ove godine besmislica.
Pretpostavljam da će MMF kao osnovnu neku odrednicu imati da je stanje u budžetu povoljnije nego što je projektovano i da će to biti razlog da progleda kroz prste za ovo ostalo.
A očekujete li da jedna od tema u ovim razgovorima bude i poslovanje javnih preduzeća? One se spominju uvek kao crne rupe zapravo što se budžeta tiče.
To svakako i to će sem samih osnovnih cifara u budžetu plus ove firme u restrukturiranju, odnosno u likvidaciji, to će biti najtvrđi orah. Jer tu je također sve što ne valja u našoj privredi povezano, znači višak zaposlenih, neefikasnost rada, česte subvencije i tako dalje i tako dalje.
Mislite li da će MMF, da se poslužim vašom metaforom, uspeti da slomi taj orah?
Pa nisam siguran. Nisam siguran i da li će vlada uspeti da izdrži do kraja 3 godine u ovom aranžmanu, jer mnogo je tu teških nekih stvari i to nijedna vlast ne želi da se bavi tim stvarima, jer prosto to je jako brz način da se izgube glasovi. Prema tome, ovaj put verujem da će MMF progledati kroz prste i dati povoljno svetlo zeleno, a kasnije ćemo vidjeti šta će biti.
I na kraju, da li je po vašem mišljenju realna premijerova najava da bi se ove godine moglo očekivati da dođe do rasta plata i penzije?
Pa mislim, teorijski može ako uštedi negde drugde, ali ne vidim da će da uštedi jer već kapitalni izdaci su jako pali. Tako u svetlu toga da na ovim drugim stavkama ne nameravaju da štede, ovo je kao izjava čista besmislica.
Čemu služi takva izjava?
Moguće ako se odluče za to, onda će izaći iz aranžmana sa MMF-om i ići će i na republičke izbore skupa sa pokrajinskim i lokalnim.
Sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem razgovarao Dušan Komarčević. U javnom sektoru samo tokom prošle godine zaposleno je najmanje 20.000 novih kadrova, uprkos važećoj zabrani o novim zapošljavanjima, pokazuje istraživanje Dnevnog lista Danas. Ova informacija naročito šokira s obzirom na to da dolazi u trenutku u kome država najavljuje upravo suprotno ozbiljno otpuštanje u javnom sektoru, na šta je između ostalog obavezuje i aranžman sa MMF-om. Dok zvaničice tvrde da mogu da objasne gotovo svako navedeno radno mesto, ekonomisti upozoravaju na nedoslednost u poštovanju sopstvenih odluka države. Ognjen Zorić.
Krši li vlada Srbije sopstvena pravila? To pitanje nameću rezultati istraživanja lista Danas, čiji su novinari, sabirajući podatke dobijene od ministarstava, došli do toga da je na određeno i neodređeno vreme u prethodnoj godini u javnom sektoru primljeno 7554 novih ljudi, dok je 12383 njih radno angažovano po ugovorima o delu i o privremenim i povremenim poslovima usled povećanog obima posla. Ukupno to je 19.937 ljudi koji su u radni odnos primljeni uprkos zabrani o novim zapošljavanjima, a koja je prema odluci vlade Srbije na snazi do kraja 2015. godine. Ove podatke, kako nam je rekao novinar Danasa i autor istraživanja Bojan Cvejić, dobili su od samih ministarstava.
Danas je poslao svim ministarstvima zahtjeve za pristup informacijama javnog značaja i tražio koliko su oni iz svoje oblasti zatražili odobrenja od vlade za nova zapošljavanja i koliko su dobili saglasnost. Na osnovu tih odgovora koje smo dobili i kada smo sabrali, došli smo do broja skoro 20.000. To možda čak i nije konačan broj.
Ovi podaci naročito šokiraju jer dolaze u trenutku u kome se naširoko priča o tome da su vlasti za ovu godinu predvidele ozbiljna rezanja u javnom sektoru. Prema izjavama zvaničnika i procenama stručnih tela poput Fiskalnog saveta od pre nekoliko meseci, bez posla bi do kraja godine moglo da ostane i do 27.000 ljudi.
Ovo samo pokazuje veliku neodgovornost države, a rekao bih i nesposobnost da se drži onoga što je sama donela.
Rekao nam je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Međutim, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za financije, tvrdi da država nije prekršila svoju uredbu.
Prvo da rečistimo ovaj deo oko 12.383 novo zaposlena na ugovor o delu, kako to kaže. To nisu novo zaposlena lica, to su lica koja su već bila raspoređena i radno angažovana još pre 2012. ili 2013. godine u organima lokalne samouprave, kojima je ugovor istekao i koja su uz saglasnost vladine komisije, taj ugovor im je ponovo produžen. Znači, ne povećava se broj, nego ono faktičko stanje koje je bilo zatečeno se tom odlukom ponovo verifikuje. Znači, nema novih zapošljavanja u tom broju kao što je to ovdje navedeno, nego isključivo, znači, su radnicima produžavani ugovori.
Neka ministarstva su ponudila objašnjenja. Tako, na primjer, u MUP-u navode da su zaposlili osobe koje su završile Kriminalističko-policijsku akademiju i obuku u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, čiji je prijem obavezan. Mesta za izuzetke ima, pošto je, nakon donošenja odluke o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, doneta i uredba kojom su predviđeni izuzeci ukoliko postoji opravdanost za nova zapošljavanja. Zbog toga je formirana privremena posebna komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja, a koja na osnovu zahteva nadležnih organa procenjuje da li će i koliko radnih mesta odobriti. Novinar Danasa Bojan Cvejić obratio se toj komisiji, ali su njegovi zahtevi ignorisani.
Prije nego što sam dobio i zatražio podatke od svih ministarstava pojedinačno, dva puta sam pokušao da dobijem direktno od vlade Srbije, to je komisije koja daje saglasnost za novo zapošljavanje, ali su oni oba zahteva koja sam poslao u razmaku od nekoliko mjeseci ignorisali, nisu dobio nikakav odgovor od njih, a pošto poverenik za informacije od javnog značaja nije nadležan da reaguje u slučaju vlade Srbije, jedina moguća mera je bila da pokrenem upravni postupak pred upravnim sudom protiv vlade Srbije. To sam učinio 26. marta, ali do danas još nikakav odgovor iz suda nije stigao.
Dok se na odgovore čeka, Mijat Lakićević primećuje da istraživanje govori o još jednoj pojavi koju kritikuju svi u Srbiji, pa i sama vlada.
To je partijsko zapošljavanje, jer kad pogledate ove podatke vidite da je zapravo najviše ljudi zaposleno u ministarstvima koje drži Srpska napredna stranka, dakle vladajuća, to govori zapravo da su oni radili potpuno suprotno onim principima koje su najavljivali u predizbornim i drugim kampanjama. To je jako loše, a to opet pokazuje da se oni spremaju za eventualno ta otpuštanja do kojih će možda doći, da svoje ljude ipak nekako zaštite, da im nađu neko uhljebljenje i da zapravo iskoriste tu partijsku poziciju da svojim ljudima obezbede zapošljavanje u državnom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počeli razgovori MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije. Povređeno dete prilikom eksplozije bombe kraj Tetova u blizini sedišta najveće albanske partije. Državni organi treba da reaguju na pretnje pripadnika ISIL-a, izjavili crnogorski zvaničnici. Teroristički napad u Dallasu, ubijena dva napadača ispred zgrade gde je bio u toku konkurs za karikaturu proroka Muhameda. Sutra do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je 35 godina od smrti vođe antifašističkog partizanskog pokreta i doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Tim povodom istoričarka Branka Prpa govori o tome kako se menjao odnos prema Titu od vremena njegove smrti do danas. Ona kaže da je taj odnos prepun kontradiktornosti, od kulta ličnosti do jakog antititoizma, ali i do toga da novi balkanski lideri, manje ili više potajno se poredeći sa njim, priželjkuju makar delić njegove harizme. Povodom godišnjice njegove smrti u jednom podgoričkom mediju danas je objavljena čitulja sa fotografijom Josipa Broza i zvezdom, petokrakom i natpisom "Posle Broza sve se sroza". Tita, državniku jedne male balkanske zemlje, je u Beogradu 1980. godine ispratilo 200 svetskih lidera, među njima i najuticajniji kao što su Margaret Thatcher, Indira Gandhi i Leonid Brežnjev. Slušate Branku Prpu.
Što se tiče mladih ljudi, imate jedan vrlo zanimljiv fenomen, on im se sviđa. Ova mlade generacije koje žive na nečemu što je nastalo od jugoslavenske države, se susreću sa inferiornošću svojih vlastitih zemalja, sa inferiornošću svoje političke elite, pa time i sopstvenom inferiornošću, i sigurno im kao nekakva paradigma istorijska treba i period kad ta inferiornost nije postojala. Dakle, prosto im se dopada kao paradigmatični lik, a s druge strane imate tu ideološku atribuciju koja neprestano je negacija bilo kakve ozbiljne analize istorijskih pojava, pa tako i njegove. Taj atribut je a priori ono bad guy. Ta njegova lošost ili negativnost proizlazi iz same činjenice zato što je komunista, ali mislim da tako u buduće prosto neće moći da se održi.
Da li je ipak ublažen taj snažan antititoizam iz sa kraja 80-ih i u 90-im godinama? To pitam zato što, na primjer, neki od savremenih političara ovde u Srbiji rado bi da se porede sa Titom.
Pa svi bi u suštini rado da se porede sa Titom, jer takvog političara još uvek ovaj prostor nije izrodio. Dakle, političara koji je svetski političar, koji je dao snažan doprinos svetskoj politici druge polovine 20. veka i istorijska ličnost, ne samo kada je u pitanju Jugoslavija, nego kada je u pitanju i ceo svet.
Kad bi vas neko pitao da li je Josip Broz Tito na prostoru bivše Jugoslavije pozitivan ili negativan lik 2015. godine, šta biste odgovorili?
Kad prosto uporedite rezultat jedne politike, onda je on više nego uspešan. On spada među najuspešnije jugoslavenske političare u istoriji jugoslavenskih zemalja. S druge strane, ja u mladosti nisam baš bila njegov ljubitelj. Smetao me kult ličnosti i smetalo mi je sve to što je iznedrio, ta vrsta političkog monizma, i to je velika šteta za jednu takvu ličnost ko što je bio.
Istoričarka Branka Prpa povodom 35 godina od smrti Josipa Broza Tita.
Tvrdnje istoričarke Branke Prpa da ovaj prostor još uvek nije izrodio svetskog političara poput Tita podstakao je vaše brojne reakcije na našoj Facebook stranici.
To je prošlost, dokle ćemo da gledamo nazad? Tamo smo već bili.
Piše naša čitateljka Jasmina, dok Mario dodaje.
Može svako da ima svoje mišljenje, da ga voli ili ne voli, ali jedna stvar je svima jasna, da se mnogo, mnogo bolje živelo.
Dok je za Halima Tito bio samo
diktator.
Zlatko misli da
onaj ko je živeo u doba Tita zna i pamti šta je sloboda, demokratija i uživancija u slobodi. Mnogi levičari Tita olako oslobađaju odgovornosti za nedemokratski autoritarni režim u bivšoj Jugoslaviji. Zašto to čine, nije teško pogoditi. Bliska im je Titova ideologija.
Piše Đorđe Vuković, a Vera odgovara.
Sad baš imamo demokratije, nemoj me zasmejavati.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite vaše komentare.
U Titovom bunkeru Konjicu otvoren je treći ciklus bijenala savremene umetnosti koji će trajati do 26. oktobra. Učestvuje 24 umetnika iz 10 zemalja, regiona i sveta. Projekat koji ima za cilj da preraste u muzej savremene umetnosti u svom fundusu ima do sada 106 radova likovnih umetnika koji su izlagani tokom dva prethodna ciklusa. Sa direktorom bijenala Edom Hozićem razgovarao Budo Vukobrat.
Jeste da se projekat cijeli vodi linijom hladnog rata i jeste da su zemlje iz okruženja pripadale različitim blokovima u vrijeme hladnog rata, a da je Jugoslavija imala jednu specifičnu poziciju u svijetu u vrijeme hladnog rata, pa smo tako i išli recimo sa prvim ciklusom na Srbiju i Crnu Goru. Htjeli smo da omekšamo vezu prema prvim susjedima, što znači Srbiji i Crnoj Gori. A u drugom ciklusu već smo izašli izvan Jugoslavije jer je Turska ušla u projekat i naravno tad smo dobili značajnu podršku iz Turske da bi sad sa ovim trećim bijenalom Austrija i Albanija bile van već teritorija Jugoslavije, znači naši vanjski susjedi. A 2019. Zatvaramo ovaj format organizacije bijenala sa mamom i tatom hladnog rata, znači sa Amerikom i Rusijom, da. A ovo je ekskluzivno, zaista.
Opet nam dovodite brojne likovnjake iz čitavog svijeta, značajno unapređujete ovaj fundus umjetnina koje će trajno ostati u tom svojevrsnom muzeju savremene umjetnosti, jel?
24 umjetnika iz 12 zemalja Europe ostavili su trajno svoj pečat u atomskom ratnom skloništu i sad je evo ta kolekcija upotpunjena jer u prethodna dva ciklusa bavili smo se državom i društvom. Znači umjetnici se više fokusirali na period hladnog rata kreirajući radove koji asociraju na sukob država. A ovaj put umjetnici su radili pregled značajnih pokreta koji se dešavali tokom hladnog rata, gej prava, pokret zeleni, antinuklearni pokret. I javila se potreba da se objasni da je u vrijeme hladnog rata nastao i rock and roll, nastao hippie pokret i tako dalje, tako da zaista ulazeći u taj prostor sad putujemo kroz vrijeme. Svaki rad na svoj način govori o nečem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedavno proglašena država Liberland, koja se nalazi na prostoru između Srbije i Hrvatske, dobila je prve državljane. I mada u timu koji radi na osnivanju nove države kažu da nisu imali nikakvih neprijatnosti sa policijom susjednih zemalja, građani Monoštora navode da je okolina Liberlanda pod neuobičajeno velikim nadzorom policije i sa jedne i sa druge strane, zabeležila Vesela Laloš.
Više stotina zainteresovanih tokom proteklog vikenda zaustavilo se u restoranu pod živopisnim nazivom Oaza mira kod Lepog Tome na obali Dunava, koji je postao neformalni štab osnivača Liberlanda. Inače, interesovanje za državljanstvo Liberlanda i dalje raste, kaže Vit Jedlička, njegov trenutni predsjednik. Zvanično uverenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu. Svi oni, međutim, ipak neće moći da postanu državljani, kaže Doroteja Postihalj, jedna od novopromovisanih stanovnica Liberlanda.
Na neki način očekujemo naciju koja će sastaviti 35.000 državljana. To je maksimalan broj koji možemo priuštiti na takvom malom zemljištu.
Doroteja je iz Hrvatske, a živi između Slovenije, Londona, Dubaja i uskoro nada se Liberlanda.
Zanimaju me takve stvari koje su drugačije od svega što smo do sad vidjeli.
Sven Sambuđ iz Samobora kaže da je upravo u Liberlandu video mogućnost stvaranja slobodnog društva kakvog on zamišlja.
Da, je ovaj projekt, rekao bih, najbliže onome što ja mislim kako bi trebalo uspostaviti državu i društvo.
Koliko je to zaista i realno za za sad nije moguće reći, ali sve ono što se radi vodi ka tom cilju, smatra Sven Sambuć.
Nastojimo to napraviti u skladu sa međunarodnim pravom.
A za sutra je planirano i konačno useljavanje u Liberland, napominje Vit Jedlička.
And we are going to register them with international waters, as we also start with buildings.
Mi nameravamo da uskoro registrujemo sopstveni brod za plovidbu internacionalnim vodama i utorak ćemo njime otploviti do Liberlanda, pri čemu nastojimo da ne prekršimo nijedan pogranični propis ni Hrvatske ni Srbije. Mi također nameravamo da počnemo sa izgradnjom. Imamo veliku investicijnu kompaniju iz Švajcarske koja je zainteresovana da ulaže u Liberland, navodi predsjednik Jedlička. Među zainteresovanim budućim građanima ove nove državice ima najviše mladih između 25 i 40 godina iz različitih krajeva sveta i različitih profesija. George Hocker je došao iz Dublina sa ekipom kolega novinara da medijski proprati osnivanje nove države.
The world press thinks that this is a joke.
Mnogi mediji smatraju da je ovo šala, međutim, ovi momci su ozbiljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačkog monaštora, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Promene u Arktičkom okeanu toliko su velike da to područje ulazi u potpuno novu eru. Nekada večni led, sada je samo tanki sloj koji se topi tokom leta, tvrde norveški naučnici koji su celu zimu proveli na jednom istraživačkom brodu. Sabina Čabravdić.
Nikada do sada nije bilo moguće tokom zime istraživati područje Arktika. Ekspediciji Norveškog polarnog instituta to je pošlo za rukom ove zime na području koje je oko 500 milja udaljeno od sjevernog pola. Rezultati do kojih su došli bitni su za projekcije budućih klimatskih promjena. Jedan od najvažnijih svakako je nestajanje starog, debelog i stvaranje novog tankog leda u Arktiku. Naučnici su se fokusirali na posljedice topljenja ledenih santi, prije svega na žive organizme koji tamo postoje. Katastrofalne su, kaže direktor instituta Jan Gunnar Winter. Topljenjem starog leda nestaju i rakovi, rakušci i veslonošci, životinje koje su važne u hranidbenom lancu morskih ptica i životinja koje žive na rubovima ledenjaka. Topljenje starog i stvaranje novog tankog leda dozvoljava veći prodor sunčevih zraka, a samim tim i bujanje planktona. Ribe će dakle dobiti više, ali će zato, na primjer, polarni medvjedi, ali i drugi sisari, imati manje hrane. Ekspedicija Polarnog instituta iz Norveške ostaje na Arktiku sve do juna ove godine, kada se led počinje topiti. Podaci do kojih budu došli značajni su za određivanje klimatskih kretanja u budućnosti. Mladi tanki led je lakši, pa je i pokretniji. Stare, debele, teške sante leda su opstajale u području Arktika. Vrlo je izvjesno da će se novo stvorene ponašati drugačije. Moguće je da će taj led naći put i prema toplijim morima, što će uveliko utjecati ne samo na klimu, nego i na disbalans u uobičajenim ekološkim lancima života.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počeli razgovori MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije. Povređeno dete prilikom eksplozije bombe kraj Tetova u blizini sedišta najveće albanske partije. Državni organi treba da reaguju na pretnje pripadnika ISIL-a, izjavili crnogorski zvaničnici. Teroristički napad u Dallasu, ubijena dva napadača ispred zgrade gde je bio u toku konkurs za karikaturu proroka Muhameda. Sutra do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj vest da makedonska policija u Tetovu demantuje da je iko povređen prilikom napada, prilikom eksplozije ispred sedišta albanske partije Demokratska unija za integraciju. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.